bietjie agtergrond gee. Eerstens hoop ek almal van u onthou uit die skooljare wie Shylock was. Namelijk die Merchant of Venice van Shakespeare, wat in matriek my voorgeskrewe Shakespeare was, en dit was die wrede geldskieter, wat geld geskiet het, en toe die skuldenaar nie kon betaal nie, het hy gesê, maar dan snij ek een stuk van jou lichaam af, want dit is, jy staan borg vir die skuld, en jy staan in, en dan vat ek maar een stuk van jou vlees. Nou, dit was tot een mate theoretische ou Romeinse reg gewees, maar dit was daarom selfs in Shakespeare'se tyd nie meer een realiteit. Nou, ek het Shylock ingebring in die story, omdat dit hier gaan oor die vraag van in een moderne samenleving, hoe hanteer jy kredietwetgeving, hoe hanteer jy geldvoorskietery aan mense, en wat gebeur dan as die mense nie kan betaal? Nou, die spreker vandag saam met my is seker een van die grootste kenners van die kontrakterreg in Suid-Afrika, professor Gerard Lubbe. Hy is een perliet oorspronkelijk, Stellenbosch studeer, in Yale in Amerika studeer, en toe was hy dekaan ook van die regsfakulteit. Nou is hy ook een van die wyse grijses van die campus, wat ons nou veronderstel is om vandag hier in hierdie reeks te hoor. Ek het op hierdie onderwerp besluit, omdat ek gedink het is besonder aktueel. Vooral in Stellenbosch, na aanleiding van een relatief onlangse hofuitspraak. Die rechtshulpkliniek van die Stellenbosse rechtsfakulteit het verlede jaar een mijlpaal eindelijk bereik in een hofzaak wat tot een groot mate gefinansier en ondersteun was door mevrouw Wendy Applebaum, hier uit die district ook, en waar het gegaan het oor die praktijke van vooral hier die meubelhandelaars soos Lewis Stores enzovoorts, wat aan onkundige plaaswerkers op een groot skaal krediet verskaf om meubels en ander dinge aan te koop, en dan natuurlijk die arme skuldenaars val vas, en dan is die vraag wat kan die meubelhandelaar alles aan hulle doen of nie aan hulle doen. So, dit is een besondere aktuele onderwerp, want allemaal van u wat in die realiteite van Suid-Afrika woon, weet dat daar grootskaalse kredietverskaffing is aan mense wat onskuldig is, onkundig is, ongesofistikeerd is, en daar word allerlei harde verkoopsmethodes gebruik om hulle nader te trek. Nou, uit die rechtshoek is dit een interessante aspect, een vraag, want u sal onthou dat die oorspronkelike, wel, u sal nie onthou nie, u is nie rechtsgeleerdes meestal, maar onthou, een basisse beginsel van ons recht, die Romeinse recht ook, was pacta sunt servanda, letterlik vertaal, ooreenkomste moet nagekom word. Dit wil sê, as ek en Gerard contracteer, en ek is dom genoeg om een slechte transaksie met hom aan te gaan, dan kan ek nie na die tyd huil en sê, kyk, ek was dom en ek het myself benadeel nie. Ek het met my volle positiewe en willens en wetens myself verbind tot daardie kontrak. En dit is altyd die uitgangspunt van die kontrak terecht, vanzelfsprekend. Maar, die vraag is tot welke mate geld hierdie beginsel nog? Want, vooral in die moderne samenleving het die besef postgevat, by ons al hier eindelijk in die 1940s met die destijdse huurkoopwet, en daarna al hoe sterker geword, dat jy het ongelyke onderhandelingsposities vooral. As ek een polis by Sanlam gaan uitneem, of by Mutual of wat ook al, dan is onderhandel ek nie op een gelyke voet met hulle nie. Hulle geef my bijvoorbeeld een standaard contract, polis, hierdie soort polis, take it or leave it. En as ek versekeringsdekking wil hê, dan moet ek het eindelijk maar vat op die voorwaardes, die terme, excuse, wat hulle vir jou gee. En denk nou net, as dit nou met een relatief gesofistikeerde ou soos ek die geval is, hoeveel te meer is dit nie die geval met die plaaswerker wat in die wingerde van Stellenbosch werk. Dus ons het, en dis hoekom ek hierdie boek saamgebring het, dis een min of meer een volume van ons wette, wat wetgeving bevat, wat verbruikers in die algemeen probeer beskerm. Daar is die Consumer Protection Act 68 van 2008, ongelukkig net in Engels, wat die oorkoepelende verbruikersbeskermingsmaatreëls bevat, en dan meer specifiek, dit waarna ons kyk, die National Credit Act 34 van 2005, die Nationale Kredietwet, wat dan gaan oor verbruikerskrediet. So, dit is waaroor ons gaan praat, en vir my is die sleutelvraag, hoe effectief is hierdie wetgeving? Jy weet, ons het ook gelukkig ook een traditie in Suid-Afrika van ons maak baie mooi wette en dan word hulle nie oordoeltreffend toegepas nie. Dink maar net, ek dink elkeen van u wat hier gekom het, het seker met die selfoon achter die oor gery, wat u nie mag doen nie, en is een oortreding, maar die helfte van die bevolking wat achter stuurwiele inklim, doen dit. Hoekom? Omdat u weet, u kan daarmee wegkom. En dit is ons, een van ons groot probleme in hierdie land, is die oneffectiviteit van wetstoepassing. Papier is geduldig, daar was die hele stapel. Gerard?
Ja, nee goed, maar dankie Andreas, dit is een goeie inleiding. Ek denk, ek kan bijvoeg tot wat my ondervraar, ek het as student moes ek mondelinge examens by hom deurmaak, noodgedwonge, en nou kry ek myself in die posisie dat ek vrywillig instem om weer een mondelinge examen in die man te hee, so dit is een of ander masochistische neiging hier by my, like my wat dan voorkom, maar hier sit ons nou. Andreas het nou vir ons iets gesê net oor die algemene beginsels van die kontrakreg, en het is so dat daar hierdie reël is van strenge afdwinging, so as jy een kontrak gesluit het, en is aan die vereistes voldoen, dan is het bindend, en die skuldeiser kan dan sy pond vleis kry, maar daar is ook twee andere dinge wat ons net moet noem, en dit is die eerste gedachte, is dat kontrak berus op vrye instemming, nee, dat daar verplichtinge geskep word dier die samenwerking van die partye uit eie vrye wil, en tweedens daarmee samenhangende dat die partye...
Bernard?
Ja. Bekie nader, is het beter? Ja. So die kontrakreg berus op die idee van vrye instemming. Albei partye moet vrylik instem om saam te speel. Dus sê vir iemand, kom ons dans, en die ander ou sê ja, en dan gaan julle, en met kontrakreg is dit ook so, kom ons doen iets, en dan gaan ons saam. En dan is daar die ander beginsel, is die van kontrakteer vryheid. En ek het een beginsel, mense die bevoegdheid het om die inhoud en die terme van die kontrak te bepaal. So daar is drie grondliggende beginsels, die van wilsooreenstemming, kontrakteer vryheid en dan die strenge afdwing van kontrakte. En dit is die gemeenregtelike basis van ons kontrakreg. Nou hierdie wet en die ander wette waarna Andreas verwys het, doen af aan hierdie gemeenregtelike beginsels op 'n groot skaal. So daar is nog steeds 'n element van willekeurigheid, want mens wil kredietooreenkoms aangaan, maar die partye se bevoegdheid om die terme en die gevolge te bepaal word grootliks beperk deur die wetgewing en die afdwingsvermoë word redelik ook aan bande gelê. Nou om die kredietwet te verstaan moet ons miskien net eers kyk na die begrip krediet, want dit is baie belangrik. En dit gaan in die mees eenvoudige vorm, soos Andreas al weet, gaan dit om die feit dat iemand wat beskik oor kapitaal beskik, dit beskikbaar stel aan iemand anders, tydelik beskikbaar stel die gebruik van daai geld, en dan vraag jy natuurlik een vergoeding vir daai beskikbaarstelling van my kapitaal vir jou vir die tydperk, in die vorm van rente, en ook delging van jou koste in verband met die transaksie sogenaamd. Dit is die mees eenvoudige vorm van geldlening. Maar dan is daar meer indirekte vorme van krediet, Byvoorbeeld, ons wil allemaal hierdie verbruikersartikels sê, nee, daar is nou cellfone, daar is tablets, daar is weet nie, al hierdie aantrekkelijk goed, wat ons levens die moeite werd maak. Ons het nie allemaal die middele...
Motorkarre.
Motorkarre ook, ja. Al die lekker dinge. So mens het nie altyd die vermoë om daar die goed sommer uit jou sak uit te koop nie. So jy het finansiering nodig, en dan is daar banke en ander instellings wat vir jou dan sê, goed, jy kan oor tyd betaal. Jy hoef nie onmiddellik te betaal nie, so jy betaal uit jou toekomstige inkomste. En dit is 'n indirekte vorm van kredietverlening, want die kredietverskaffer ontbeer die gebruik van daai prys, die koopprys, vir die tydperk van die kontrak. Hy moet wag vir sy geld. So daar kom dieselfde probleem dan voor, dat jy iemand anders eindelijk sy geld ontneem, en om dus daarvan moet vergoed en ook dan nou sy kostes moet delg. Die kredietwet probeer om hierdie beide goed gesamentlik te reël. Vooraf het ons 'n woekerwet gehad wat rente op geldlenings probeer beperk het, en ons het die wet op kredietoorinkomste en huurkoopwette gehad wat probeer het om hierdie afbetalingskope te reguleer.
Kan ek nou net in die reden val Gerard die woord woekerwet gebruik, ja. In Engels die usury
act, ja.
Maar dit is ongelooflik interessant, dit kom al uit die middeleeuwe,
ja.
Want onthou in die middeleeuwe het die kerk, dat is maar net een kerk, ja. Katolieke kerk, gesê op grond van die Bybel, dit is onchristelik, dit is ontoelaatbaar om rente te vra op geld wat uitgeleen word.
Ja, sien, dit is een baie interessante punt wat, van ver terug. En Woeker oorspronkelijk was die hef van rente op geld. In die Bybel word gesê, jy mag rente op geld vra as jy leen aan nie christene.
Ja.
Deuteronomium sê dit, maar jy mag nie vir christene rente vra nie.
En dis hoekom die jode so een belangrike rol in die financiële stelsel van Europa begin speel.
Want christene,
mag dit nie gedoen
het. Ja. En die gedachte was een ou idee, en dit eindelijk van die 19e eeuw, wat hierdie idee van die christelike verbod op rente, hoegenaamd, dan voorgekom het, as gevolg van Griekse filosofie, wat gesê het, geld kan nie geld genereer nie. Anders as plante of diere, kan geld nie sonder meer iets produseer nie. Pecuniam parere non potest. En dat was dus onchristelik geweest om rente te vra op geld. Van die 9e eeuw, van die Thomistiese traditie het eindig gekom. En in die sharia recht van die islam vandag nog, mag jy nie eindig rente vra nie. Jy moet op ander maniere probeer. So dit is 'n ou probleem. Vanaf die 16e eeuw af het ons gekry dat rente wel toegelaat is, maar dit is beheer. So Woeker het 'n ander betekenis gekry. Dit was nie meer die hef van rente as sodanig nie, maar dit is die hef van buitensporige rente. Ja. Onchristelik of?
Onchristelik.
Dit was onchristelik vanweë Griekse invloed. Die kanonieke... Ja. 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 Precies. Precies. Aristoteles, Thomas Aquinas het... Ja. Nee. Correct, dit is helemaal reg, dit is precies, ek net probeer sê, die Bybel as sodanig verbied het nie eindelijk so totaal nie, maar dit is die Griekse invloed, Aristoteles, die deugde, en dan via Thomas Aquinas in die kanonieke reg ingekom, en dit het eindelijk die ding, die verbod op rente as sodanig aangestig. Maar in die 16e eeuw, toe Murchison Venice geskryf het, was die idee al in die verval, vanweë opkoms van merkantilisme en besigheidsinvloede, en ook die reformatie, sê sommige mense. So ons het vandag die idee dat dit toelaatbaar is in ons westerse traditie, nie in die islam traditie nie, maar het word dan weer vanweë die redes dat dit uitbuiting grootliks kan dikwels gepaard gaan met grootliks gepaard gaan met uitbuiting. Want die kontrakte is kompleks, mense is in geldnood, so jy gaan hierdie transakties aan om jou nood te verlig, of om nou hierdie gadgets te bekom, en dan gaan jy kontrakte aan wat jy nie lees nie, jy kry die goed met geld wat jy nie het nie, in termen van 'n kontrakt wat jy nie verstaan nie, in elk geval. So, uiters problematiese situasies wat daar het ontstaan. So die wet, as het net daarna nou kan begin, daar is een klomp voorgangers geweest wat redelijk oneffectief was. Die wet van 2005 is een monster van een wet, daar is 173 artikels, baie woordryk, en ek sal nie alles in my kop kan heen nie, daar is boel regulaties, 3 skedules tot die wet, so dit is een massieve stuk wetgeving, wat dan die situasie probeer reguleer. Nou, kom ons kry net ook probeer een greep kry op die werkelijkheid wat hierdie wet probeer aanspreek. Daar is die totale verbruikersskuld in Suid-Afrika in 2016 na rond was 1.66 triljoen rand. Dit is die verbruikerskredietskuld wat uitstaan was 1.66 triljoen rand. Die nuwe krediet wat in die eerste kwartaal van 2016 aangegaan was 108 biljoen rand. En dis dus enorme bedrag waarvan ons hier praat, wat op die spel is, wat betrokke is by hierdie transaksies. En dit is hierdie wêreld waar die wetgewer nou ingryp en probeer orde en behoorlike maatreëls tref. Nou, die oogmerke van die wet, as ons daarna net kort ons gaan kyk, is basies drie lei. Dit is eerstens om die sosio-ekonomiese welvaart in Suid-Afrika te probeer bevorder. Dan tweedens, om 'n effektiewe en toeganklike kredietmark daar te stel. Die kwestie van toegang is baie belangrik, want jy mag byvoorbeeld nie diskrimineer teen mense wat arm is of van kleur is of allemaal moet toegang hê tot krediet. Dit word gesien as 'n weg tot 'n goeie lewe. En dan is daar die derde oogmerk om verbruikers te beskerm teen hierdie ewels wat ons nou genoem het. So dit gaan breër as net verbruikers beskerm. Dit gaan oor opvoeding van verbruikers, behoorlike en effektiewe kredietmark, mense moet toegang hê tot krediet. En om dit te probeer verwesenlik, het die wet dan sekere aspekte. Die eerste is dat daar pogings om die toepassingsgebied af te baken. Ons moet weet watter transaksies word beheer. So daar is heel wat bepalings daaroor. Dan is daar allerlei soort van beskermingstegnieke. En ek gaan dit nou probeer opsommend en funksioneel stel. Die eerste beskermingstegniek is dat daar 'n beheptheid is om inligting te verskaf aan mense oor hierdie transaksies. En dit word gedoen deur pre-kontraktueel, voor die kontrak aangegaan het, moet daar eintlik 'n kwotasie wees van die kredietverskaffer aan die verbruiker oor al die aspekte van die kontrak. Reël lywige dokument wat die ou inlig oor die aspekte van die kontrak wat hy nou wil sluit. Dan is die kontrak self moet opskryf wees of in 'n drukbare vorm beskikbaar gestel word en vir die verskillende tipes kontrakte is daar uitvoerige bepalings van wat in daai ding moet staan. Weer eens met die idee om inligting oor te dra aangaande die implikasies van die kontrak, die regte en verpligtinge van die partye. So daar is hierdie inligtingstegniek. Postkontraktueel na die kontrak moet daar state, rekeningstate wees sodat mense nou weet waar jy staan met die afbetalings.
Ja, dat kan ek iets in die rede val. Maar dit is vir my altyd 'n probleem met hierdie goed. Hier sit mevrou Smit.
Dit is niks werk.
Wat woon in Namensbury.
Korrek.
En hier kry sy net so 'n dokument.
Is,
wat beteken dit vir?
Dis nie die inkwerd van dis nie die papierwerk waarop geskryf is nie, want daardie kontrakte is te lywig, die inligting is te ingewikkeld. Mense as hulle dit lees, sal hulle nie verstaan nie. Maar die punt is selfs al sou ouens dit lees, gaan in elk geval die kontrak sluit. Want jy wil die selfoon hê, jy wil die tablette, jy wil die kar hê. So jou verkrygingsdrang is so sterk dat die terme is nie ter sake nie. Niemand word afgeskrik nie, niemand lees in elk geval nie. So dis 'n oneffektiewe metode. Dit werk net eenvoudig nie. Dan meer interessanter is daar die idee van toegangsbeheer, dat die wetgewer probeer om te verseker dat net mense wat eintlik kredietwaardig is, hierdie soort van kontrakte aangaan. Nou in die ou wette is dit probeer bewerkstellig deur 'n depositovereiste. Jy moes 'n kontant deposito betaal. Met die idee dan dat as jy nie die deposito kan bekostig nie, dan kan jy nie so 'n kontrak sluit nie. Nou, dit is omsel dat dit niks gehelp nie. Maar hier kry ons nou meer 'n gesofistikeerde ding in soverre dat daar verwag word van die kredietverskaffer om voor die aangaan van die kontrak 'n ondersoek te doen na die kredietwaardigheid en die vermoëns van die voornemende verbruiker. Jy moet 'n ondersoek doen na die ou se betalingsgeskiedenis, na sy vermoë, sy middele, sy inkomste, sy skulde. Jy moet probeer vasstel of die persoon die strekking van die kontrak, die terme verstaan. Jy moet probeer kyk of hy die finansiële implikasies verstaan. As jy dit nie doen nie, dan word die kontrak sonder meer aangemerk as roekelose krediet en dit is dan onderhewig aan sancties. As jy die ondersoek doen, en jy gaan nogtans die kontrak aan, alhoewel dit eindelijk nie een persoon is wat die kontrak moet sluit nie, dan is daar weer streng sancties wat in jou gehef kan word. So die idee is daar is waghondfunksie, dat die kredietverskaffer self moet keer dat onkredietwaardige mense daar toetree tot die kontrak. Ja. Die sancties is nogal draconies. Dit is roekelose krediet beteken dat die transaksie terzijde gestel kan word deur 'n hof, en dit het redelike implikasie dan dat die verbruiker kwytgeskeld word van die transaksie. Dit kan ook opgeskort word deur 'n hof, deurdat daar dan 'n langer tyd gegun word. So dit het allerlei implikasies vir die verbruiker as dit dan bevind word roekelose krediet te wees. En daar is dan 'n waghondfunksie waar ons net as ek kom wat dan nou moet toesien dat daar gekyk word na die vraag of die krediet behoorlik verantwoordelik toegestaan is. Dit is moeilik om nou syfers te bekom, maar dit lyk of die georganiseerde finansiële instansies, die banke in elk geval, redelik versigtig is. En 'n natuurlike presentasie aansoekers word afgewys. In 2012 weet ons dat daar so van 50% van aansoekers by banke is van die hand gewys. Maar of dit geld in alle gebiede en in alle sfere van die besigheid, weet mens nie hoe doeltreffend daar ondersoeke gedoen word. Want daar word ook nie presiese voorskrifte gegee oor wat die ou moet doen nie, wat die kredietverskaffer moet doen nie. Daar word gesê, jy moet met jou eie middele, moet jy redelike en 'n billike ondersoek doen. So die een hofsaak daaroor is die persoon toegelaat om die kontrak te sluit, omdat die borg middele gehad het. En die hof het gesê, dit is allemaal irrationeel. Dit gaan nie oor die borgse vermoë om te betaal nie, dit gaan oor die verbruikerse vermoë om te betaal. So dit is die een controle manier. Dan is daar pogings om die terme van die kontrak te beheer. En sekere kontrakte word eenvoudig as verbode verklaar, en dan is daar 'n stuk of 30 bepalings wat as verbode verklaar word, wat nie in sulke kontrakte mag verskyn nie. En as dit dan oortree word, dan kan dit ook die kontrak nietig maak, of die hof kan die term aanpas.
Is 'n bietjie voorbeelde van verbode bepaling?
Enige bepaling wat probeer uitkontrakteer uit die werking van die wet, of die beskerming wat die wet gee vir hierdie mense, is verbode. Enigiets wat die uitkontraktering uit die wet se bepaling is, ek nie anders in my kop nie, maar dit gaan jy kry nie, ek, dit is interessant. Net hier so kry. Unlawful provisions. Enige iets wat die oogmerke of die beleide van die wet sal ondermyn, wat die verbruiker sal mislei, wat die verbruiker onderhewig aan bedrog sal plaas. Enige ooreenkoms waarby die verbruiker instem om 'n identiteitsdokument, 'n kredietkaart, 'n debietkaart, 'n bankrekeningkaart, 'n tellermasjienkaart of 'n PIN te verskaf aan die kredietverskaffer, is verbode. Want dis dikwels die manier waarop die ouens hulle geld kry.
En die mikrokrediet
verskaffer. Ja, hulle vat jou PIN-nommer en jou kaart, en dan haal hulle sommer self die geld as jy die einde van die maand nie kan betaal nie. Nou dis verbode, en as jy dit dus in jou kontrak insit, dan is dit onwettig, en die kontrak sal nietig wees. Jy mag ook nie sulke metodes in elk geval gebruik, dan staan dit nie in die kontrak nie, dat is later bepaling. So daar is die hele reeks van die goeders, en daar is tekens dat het wel in die georganiseerde kredietbedrijf wel tot een mate, denk ek, wel gekom word, maar ek weet nie van wat elders geld nie. Dan natuurlijk die belangrikste termbeheer aspek is die beperking op rente wat gehef mag word. Daar is toelaatbare rentekoerse, maximumkoerse wat voorgeskryf word deur die minister, dis die repo koers maal 2.2 en dan 'n top-up rate wat die minister bepaal. En dan is daar ook maximum toelaatbare fooie wat gehef mag word, want saam met die heffing vir die uitstel van betaling kry ons dat die kredietverskaffers fooie hef, initiasiefooie, diensfooie, invorderingsfooie, kredietleweringspremies, wat dan nou veronderstel is om saam te hang met die uitvoering van die kontrak. En dis waar grootskaalse uitbuiting plaas, want die loosgeval wanneer jy verwys het, waar die mense koop 'n eenvoudige apparaat of 'n wasmasjien of wat ook al, maar dan moet hy 'n polis uitneem, en amper meer as die helfte van loose inkomste is gegenereer deur die fooie wat gelaai was en wat die toelaatbare maksima oorskry het. So die rente komponent is dikwels maar in die agtergrond.
Maar waar by verbruikers items, meubels of so, wat waar gaan die rentekoers lê omtrent?
Nou, ek dink is 21%, ek is nou in my kop nie. Ek het vanoggend probeer kyk, maar my drukker wou nie werk nie, so ek het so nog geen van 21% vir kredietkaart transaksies en daarom. Wat 'n geweldige bedrag is, ook die wyse waarop dit bereken word is kompleks. So mense verstaan nie hoe dit werk nie en dan dikwels betaal hulle dubbel. Daar's ouens by die universiteit wat by jou aankom in die werk is wat sê maar hulle het hierdie meubels gekoop en hulle is nou al besig, hulle het al R40,000 betaal, maar is nog nie los nie. Daar is sekere vlakke, daar is verskillende kategorieë van krediettransaksies. So ek weet nie of jy daarna verwys nie, daar is klein, intermediaire en groot krediettransaksies. So daar is hulle mag meer vra, maar dit hang ook af natuurlik, as jy binne, buiten die toepassing wet van die wet val, dan kan hulle enige iets vra. Dan kan vra wat jy wil. Ek dink nie, dit word enigste taal hanteer, my kinders is al uit daar uit. Ek sou mense, ja.
Ek kan maar net sê, ek het toevallig nou een kleindochter wat in graad 8 is, die Stellenbosch skool. En daar is een vak wat hulle ekonomiese studie of so iets noem. Maar ek wil jy sê, dit is so oppervlakkig.
Ja.
Dat, en ons kan ook nie verwag eintlik werkelijk dat die skole nou al die take moet verrig nie. Maar hulle probeer een bykie, maar... Ek dink dis maar baie...
Nee, dis baie min. Die nationale kredietreguleerder waarby sal kom, is een lichaam wat hierdie wet moet bestuur en administreer. En hulle het een span wat werk aan opvoeding van verbruikers. En hulle verslag van verlede jaar, daar is 8 lede wat by hierdie span sit, hulle beweer dat hulle verlede jaar 30,486 verbruikers waard. Skakel het hier oor, as 360 werkswinkels gehou, 93 tentoonstellings, en 409 radio onderhoude gehad, en 33 televisie onderhoude. En uit by die mense, wat het vir wie dit eigenlijk saak maak nie. So die opvoedingstaak, denk ek, word nie nagekom nie. Daai informatie sal nou alles staan in die voorafkwotasie wat gegeven moet word, dit sal staan in die kontrak, maar niemand sal dit lees nie en mense verstaan dit nie, dit is kompleks. Allemaal bereken het maar met een rekenaarkie en net die idee van rente wat gehef word op balans dageliks en dan word het gekapitaliseer, dit gaan by die meeste van ons voorbij, dit is by ons meeste van ons firmaplek. So ons het dan hierdie... technieke, die breed technieke van toegangsbeheer, termbeheer en ander dan oor die financieringskoste, dan is daar allerlei verbruikersrechte. En dit kom te maak met die afdwingingsvermoe. Verbruikers kan byvoorbeeld, en dis onder die gemeenereg ook so, skulde vroeg aflos, dan is een afkoelrecht, so as jy krediteur inkom sluit op een ander plek as die bezigheidsplek van die ou, by een door-to-door, dan kan jy binnen 5 dae dit opsê en uit die kontrak uitkom. En dit bied een mate van verligting. Maar belangrik hier by die verbruikersrechte is dat daar nou vir die eerste keer by ons voorsiening gemaakt word vir die proces van skuldherziening en hulp aan die verbruiker wat oorbelas is, which is was over indebted. Dit is heeltemal een nieuwe innovatie. In die wet word al voorsiening gemaakt vir een categorie van mense wat bekend staan as skuldberaders. En daar is een groot klomp van hulle, ons kan net sien hoeveel daar is. En hulle is daar om verbruikers by te staan wat probleme ervaar met skuld. En die gedagte
is... Is hulle nou staatsambtenaren?
Nee, hulle is mense wat werk vir hulle eie onderrig, vir hulle eie inkomste.
Maar so as jy verbruiker moet jy betaal vir die dienst.
Jy moet betaal, jy sal moet betaal natuurlijk. En hulle moet aan sekere kwalifikasies voldoen. Jy moet een graad 12 kwalifikasie hê, mag nie aan sekere misdade skuldig bevind word nie. En dan is daar die gedagte dat hulle kursus moet loop wat die nationale kredietreguleerder goedkeur. En daar is in maart nou vir jaar 2145 skuldberaders. En verlede jaar was daar 2375, so dit is een groeiende bedrijf. En hulle opereer, en sommige van hulle is heel gesofistikeerde instellings, hulle is ook baie actief. En die gedachte is nou dat as jy probleem het met jou contract, dan kan jy naar hulle toe kom. As jy in een hofzaak is waar jy nou aangespreek word vir skuld, kan oorbelasting ook geopper word. En dan moet daar een onderzoek gedoen word. Die landershof kan dan die oorbelastingsvraag verwys na een skuldberader. Die skuldberader moet dit onderzoek en vaststel of die persoon oorbelas is, of verbruiker kan een skuldberader direct nader en een verslag aanvra. Dan kyk hulle nou na of jy in staat is om al jou verbruikerskredietskulde tydig te kan betaal en hoe dit inskakel met jou middele, jou finansiële vermoëns, jou inkomste en jou totale skuldlas. En as jy dan bevind word oorbelas te wees, dan kan die skuldberader 'n verslag uitbring wat na een landershof toe gaan, wat het aangevraagd miskien, en dan kan die skuld geherstruktureer word. Dit kan beteken dat hulle die termijn verleng, sodat jou paaiemente dan kleiner word. Die datums waarop die paaiemente moet betaal word, kan ook aangepas word, in term van die betalingsplan. Sodat dit dan eindelijk een afwijking is van die termen van die contract. Nou, speel dit in op die rechten van die kredietverskaffer, en hulle kan beswaar maak teen so 'n skuldhersiening en 'n herstrukturering. Hulle kan binne 60 dae beswaar maak as die ou in versuim is. Dan gaan hulle terug na die hof toe en dan kan die hof nou finaal besluit of jy oorbelas is en of daai plan moet staan of nie. So daar is 'n redelike dramatiese afwyking van die normale beginsels van die kontrakreg. Maar dis maar eintlik 'n formalisering, want die banke byvoorbeeld het ook stelsels om sulke dinge te doen. So dus, daar is ook processe en mechanismes wat jou kan help om jou skuld te herstruktureer op 'n informele manier. En hier is nou maar net 'n formalisering daarvan. Nou die prokureurs was aanvanklik baie sinies hieroor en gesê, wel, vergeet hiervan, skuldberaders gaan verdwyn. Maar dit is nie so nie, hulle is nog met ons en hulle speel eintlik 'n groot rol. As mens kyk daar hoe effektief en wat aan die gang is, dan vind ons in daai verslag van die nasionale kredietreguleerder dat daar in totaal verlede jaar of sedert die begin van die wet is al reeds 25.5 biljoen rand aan kredietverskaffers gekanaliseer as gevolg van die optrede van skuldberaders. Nou is 'n spesiale wet gemaak, 'n betalingsagentskapswet wat mense aangewys word om hierdie betalings te ontvang en deur te gee aan die kredietverskaffers. Verlede jaar was daar maandeliks 'n bedrag van 419 miljoen rand wat so versprei is, 'n totaal van 6.9 biljoen rand wat verlede jaar as gevolg van skuldberaders se verslae en herstrukturerings geraak is. So dit is aan die gang en dit werk tot 'n mate. Dan is daar allerlei, by die afdwing van regte, is daar allerlei bepalings wat die kredietverskaffers se regte om sy geld te kry by kontrakbreek beperk. Normaalweg moet jy die ou dag vaar en dan vat jy hom hof toe en dan is daar seker. Nou is daar 'n oorkoepelende bepaling, artikel 129.1, wat sê dat voordat jy stappe kan neem om 'n skuld af te dwing in die hof, moet jy 'n kennisgewing stuur aan die verbruiker, waarin hy eindelijk aangemaan word dat die skuld nou al 20 dae achterstallig moet wees, dan kan jy die kennisgewing gee, en jy gee hem 10 dae om dan nou alternatiewe planne te maak, of na skuldberader toe te gaan, of na alternatiewe geskilbeslechtingsmechanismes toe te gaan, daar is die onboed wat kan optree, so die wet probeer om die hofverrigtinge eindelijk af te wentel of te staak, is 'n bietjie van 'n moratorium, dat daar eers alternatiewe maniere gebruik word om die skuld op te los of 'n plan te maak. En as dit dan nie werk nie, dan eers kan jy voortgaan. En in daardie saak van die Universiteit van Stellenbosch teen saak oor die regskliniek van die verbruikers hier, het regter Jaft aan sy uitspraak sê, hierdie artikel 129 is nou vries eindelijk die posisie en dit moet beteken nou dat regterlike oorsig moet wees oor alle aspekte van die skuldinvordering. Dit is 'n groot beperking op die skuldeiser se regte. Maar daar is probleme met daai bepaling. Daar word nie gesê hoe daai kennis gestuur moet word nie. En dit beteken dat artikel 65 geld en daar is 'n klomp maniere waarop die kennis gestuur kan word en die krediet die verbruiker moet kan kies watter metode gevolg moet word. En dit gee groot probleme. Daar is nou gevalle byvoorbeeld waar die appelhof gesê het, as jy die kennisgewing stuur per geregistreerde brief, dan moet dit ontvang word deur die poskantoor waar dit dan moet afgehaal word. En dit is bindende vereiste. In die ou dae, as jy kies op 'n sekere manier die kennisgewing te kry, dinge gaan verkeerd, dan is dit op jou risiko. dan dra jy die gelag. En hierdie Sebola saak en nou gesê nee, eintlik moet daar ontvangs wees. En die Kaapshof het regtig Griesel, ons Andreas se oudstudent, my klasmaat gesê nee, die ou beginsel moet nog geld, maar die Transvaalshof het ongelukkig afgewyk daarvan. So nou moet hulle die goed eintlik daar besorg.
Ja. Se vinger klank.
Sorry. Die basiese bepaal vereiste is 'n krediettransaksie is een waardeur daar uitstel gegee word van betaling teen vergoeding, maar daar word gesê dit geld net vir transaksies wat at arm's length aangegaan word. So as jy 'n transaksie aangaan met 'n familielid in 'n familieverband byvoorbeeld, of as iemand by die hoofaandeelhouer in 'n regspersoon is, hoofbelanghebbende in 'n regspersoon is, as daar transaksies plaasvind, dan gelde weet nie, want dit is nie verwyderde partye nie. So die wet geld glad nie in so 'n geval nie. Dan verder is dit ook so dat die kwestie van wie 'n kredietverskaffer is en wie moet registreer, want dit is 'n groot slep om te registreer. Daar was 'n bepaling wat gesê het dat jy moet net registreer as jy meer as 100 kredietooreenkomste het wat lopend is, of as die uitstaande balans op daai transaksies meer as R500,000 is. Maar dis nou verlede jaar geskrap. So nou is die drempelvlak is R0. So eintlik as jy nee, wat nou, dis nou die komplikasie. Die ouse nou, dis 'n skrikwekkende bepaling. Maar nou sê die daar's 'n hofbesluit wat dit nou lyk het op het geweldig wyd gaan. Maar ons moet nou onthou dat daar is 'n hofbeslissing wat sê dat as dit 'n once-off transaction is, dan geld die wet nie. Dit staan nie so duidelik in die wet nie, maar daar is 'n beslissing wat ek nou nie kon opspoor nie, maar wat wel daai bevinding gemaak het, dat jy moet eintlik, soos in die wet op verbruikersbeskerming, ja, as die transaksie in die gewone loop van besigheid aangegaan word, dan behoort die wet te geld. Dit het hulle nie geskryf.
As jy besigheid
as jy besigheidspersoon, as jy besigheid maak daarvan. Ek dink dis wat die
bedoeling,
die strekking van hierdie beslissing, dat jy nie eenmalige transaksies so moet penaliseer nie, want dit is 'n geweldige beheptheid gesukkel om geregistreer te word. Dit koste is allerhande implikasies. En dit is net nie doenbaar nie. So die klein transaksie wat eenmalig is tussen familie, in elk geval dink ek gaan glad nie geraak word nie. Dan natuurlik sit mense met 'n probleem, want nou is daar eintlik geen beperking nie. Daar is geen gemeenregtelike woekerkoers nie. So nou kan enige iets gevra word. Maar mense sal dan maar moet terugval.
So daar is dan geen maksimum rentekoers.
Geen maksimum rentekoers nie. So, tensy mens kon sê die wet op voorgeskrewe rentekoerse kan help vir so 'n situasie. Daar is sekere perke miskien, maar jy kan dalk dit tuisbring. So dit is min of meer wat ek wil sê oor die wet. So daar is die toepassingsgebied word afgebaken, dan is daar die inligtingsvereistes, daar is die toegangsbeheer, daar is kontrole oor die terme en oor die vergoeding wat jy kan hef, die rente wat jy kan hef, daar is beperking op die afdwingbaarheid van regte. Wat mens nou net na moet kyk is die administratiewe masjinerie wat geskep word. Ek het nou verwys na die nasionale kredietreguleerder. Dit is 'n liggaam wat in Pretoria gebaseer is, wat dan die wet moet administreer en moet toesig hou oor alles wat aangaan. En hulle het dan sekere take en sekere verantwoordelikhede. Hulle registreer dan al hierdie kredietverskaffers. En daar's iets soos 5400 kredietverskaffers op hulle rekord. In maart vir jaar 5390. Dan is daar kredietbureaus wat inligting moet versamel oor kredietnemers, oor verbruikers, en jy kan daar gaan aanklop vir hulp en informatie, die banke raadpleeg hulle. Dan is daar die onboet en daar is 'n nasionale tribunaal wat 'n type van 'n hof is wat klagtes in terme van die wet aanhoor. So dit is 'n massiewe administratiewe masjinerie wat geskep is om hierdie wet dan
nou te net vir my inligting, val dit onder handel en nywerheid, onder
is handel en nywerheid. Nou die vraag is wat Andreas aan die begin gevra het, is oor die effektiwiteit van hierdie struktuur. Ons het nou maar net in baie hoofdrekke hierna gekyk. En ek het nou hierdie verslag hier van die verskillende afdelings wat ons verlede jaar in 'n rapport gekry het. Nou die opvoedingsspan dink ek het nie baie reg gekry nie. Die skuldberaderspan is redelik effektief en doen goeie werk. Dan is daar 'n complaints en 'n afdwing afdeling en hulle is redelik op 'n wakker. So daar word ondersoeke gedoen en verwysings gemaak, loostors, daar is onlangs geldskieterie in die strand, Eagle Cash Loans, ek weet nie of iemand betrokken is daarby, of geldbelle het nie, hulle is toegemaak met R250,000 beboet, want hulle het mense sy pins gevorder, hulle het nie die vereistes van die wet nagekom nie, so daar was 59 entiteite verlede jaar verwys vir berechting, daar is hier hoë profiel sake van DGD Trading, Lewis Stores, Rafport, Shoprite is bygeloop, en so aan, en daar is allerlei optreders teen Mayabuye Cash Loans, R500,000 boete, Adule Kutsile, R1,000,000 boete, en een hele klomp klopjagte uitgevoer. So hulle is actief, maar die waarheid van die saak is, dat dit een druppel in die emmer is, as mens kyk na die totale uitstaande skuldlas, wat soos ek gesê het, verlede jaar R1,6 triljoen beloop het. Ons is een van die meest skuldbelaste nasies ter wereld. Daar is een verslag van die Wereldbank in 2014, wat ons die hoogste plaas, 86% van ons bevolking neem dra skuld. En een groot percentage van die skuld word nie bestee aan huise koop of karre nie, dit is vir huishoudelike soort van gebruik. So ons het een klas van mense wat geld moet leen, om van dag tot dag te oorleef, nie noodwendig luxe artikels te bekom of enig iets nie. En dit is die groot probleem. Ja.
Bernard?
Ja. Ja, want die punt is, sommige van die ouens kan nie anders nie, want jy moet oorlewe. En nou is die nietste plan, en dit het nou in maart verjaar, het die nationale vergadering nou aan die portfolio komitee van handel en nywerheid opdrag gegee, om een onderzoek te doen na herziening van die kredietwet, sekere probleme aan te spreek, maar ook om die kwestie van skuldvergifnis te onderzoek, debt forgiveness. En dit is een ding wat al verlede jaar sy kop uitgesteek het in die parlement, toe die reguleerder sy verslag gebring het, dat daar moet gekyk word na skuldvergifnis. Nou, wat hiermee bedoel word, is nie sonder meer duidelik nie.
Is dit dat jy die lei kan skoonmaak?
Die lei kan skoonmaak, vir sommige. Nie vir rykes nie, want hulle leen roekeloos, maar dis die lei skoonmaak, en dis die banke wat die mense aanpoor om roekeloos te leen. So die voorlegging van die NCA verlede week, was dat mense moet kyk na die situasie waar vooral soos in Engeland en in Kroatië, ook in Indië, praat hulle in Nieu-Zeeland ook van een NINA-program, mense met no income and no assets. Dat sulke mense wat in die posisie is van wie omstandighede buiten hulle beheer, sal moet verligting kry. En hulle skuld sal moet dan nou aangespreek word of iets meer aan gedoen word. En dan denk hulle vooral aan klasse soos mense wat, mynwerkers wat afgeleef word, selfs studente wat studieskulde het, en sulke bepaalde strate van ons gemeenskap wat dan nou endemies eindelijk arm is. En dat daar selectieve soort van optreding moet wees om hulle by te staan. Nou, daar is selfs gewag gemaakt door die voorzitter van die komitee dat mense in die proces dan moet kyk na die surplusse van regeringsentiteite om die skulde te delg. Die unemployment, die werkloosheidsversekeringsfonds het 'n surplus van 90 biljoen gehad, en mense nou, daaruit dan nou moet hierdie ouwens help, en is net geselecteerde kategorieën van mense, kan ek kyk wat hulle hier kan kry, dis NINA debtors, dis dan nou mense wat nie inkomste of geld het nie, van wie hulle omstandighede buiten hulle beheer, studente, African Bank Bad Book, die ouwens wat African Bank geld, retents afgelegde staal en mynwerkers. En dan word ook genoem moratorium on Gautengse eetolle, dat mens dit kan afleggen. So dit is een kreatieve stap. Nou dit is natuurlijk nou een groot affaire hierdie, want die banke en allemaal het al tamelijk sterk gereageer hierteen, en sê dit gaan net eenvoudig cynische, roekeloose lenings aanlok, mense gaan net eenvoudig ophou betaal ook, en daar is maniere om die mense te help, en het gaan die koste van krediet verhoog en toegang tot krediet beperk. Maar dit is ingereken in die Departement van Handel en Nywerheid se agenda dat dit daai gevolge gaan hê. So hier kom iets, dit is er iets, een klein steentjie op die weg van economische bevrijding in ons leeftijd, lijkt het mij, voor sommige mensen. Of het een politieke foefie is om stem te werven of steen te werven, is ook aan een vraag. Maar daar komen een groot ontwikkeling op hierdie gebied van schuldvergifnis. Want eenvoudig is dit zo'n structurele schuld, wat net niet door die wet aangespreek kan worden. Hoe goed hulle, hoe hard hulle ook al probeer. Ek dink hulle probeer, hulle is nie dysfunksioneel daarbo nie, die kredietregleder werk, anders as die ouens wat die verbruikerswet moet administreer, hulle is totaal in mekaar, hierdie ouens probeer, het lyk of hulle werk, en hulle kry iets reg, maar daar is net een tsunami van skuld, wat oor hulle, ja.
Collega's, baie dankie, excuse dat ons nou vir u moet aanjaag, maar daar achter word vir my een vingerkie gewys al, Gerard, baie dankie, ons het nou nie die grootste skade gehad nie, maar ek dink die wat hier was, het heel wat geleer, dit laat my ook net maar dink ook aan die selfde soort van probleme op internationale vlak, dink nou maar net aan Griekenland. Griekenland sit precies in hierdie situasie waar so een skuldenaar by ons individueels. En die Wereldbank, nie die Wereldbank nie, ek sies die IMF en die Europese Unie, sit die hele tyd, gee ons nou nog geld, of snu ons die geld af, is hy no income, no asset. Griekenland het daarom seker een paar assets. Baie dankie Annie, Gerard, baie dankie.
Nee, baie dankie vir jou aandag. Selfs my vrou het nie gekom nie, so, baie dankie.